This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Nextory. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hjertelig velkommen. Veldig koselig å se deg, Torbjørn Broksten, overlegger på Ullevål.
I like måte, det så koselig å se deg, fordi vi ser litt for lite mennesker, ass.
Ja, og du i overleggepermisjon om dagen.
Det passer meg på en måte litt bra, for jeg har så mye prosjekter, men det passer meg ikke så bra, for jeg så glad jeg ser folk. Og jeg har litt sånn mega empati for de som sitter der ute og i reell, ordentlig sånn kjip permisjon.
Ja.
Og det å ikke se folk ikke bra for mennesker, vet du. Og derfor så det godt å se deg på andre enden av bordet. Lang avstand da.
Mulig at vi begge får litt sånn overtenning, faktisk. Fordi at det som skjedde var at jeg, uansett hvor mange episoder jeg lager om fødsel, og jeg har gjort det med andre enn deg det siste, ikke sant? Så tikker det inn spørsmål til deg på min Instagram. Så i går kveld så la jeg ut sånn, for jeg snakket med deg før helgen, var ok, vi må møtes, kan vi møtes neste uke? Ja, vi avtalt i dag, la ut i går, det har kommet inn over 100 spørsmål, og they keep ticking in.
Så utrolig fantastisk.
Ja, det veldig koselig, så ja. Folk glad i deg, og de lurer på forskjellige ting. Men vi får ikke svart på 100 og 20 spørsmål på en halvtime. Men så skal vi ikke bare, hvis vi begynner på toppen, Torbjørn, så kan vi se hvor langt vi kommer, og så får du bare komme tilbake en annen dag.
Vet du hva? Jeg kommer tilbake når som helst.
Ja, men bra. Ok. Det har vært da åpen inbox, alle spørsmål om føding, alt de tror du kan svare på, så får du bare se da. Det kan hende det noe du ikke kan svare på.
Jo, men da kan jeg forsøke så godt jeg kan, og det litt gøy det også da.
Ja, ok. Når kan man bli gravid igjen etter keisersnitt?
Ganske så med en gang hvis man ønsker det. Det mange som lurer på det, fordi de tenker at hvis det går under 2 år, altså 24 måneder, så det noen som har lest seg opp at det kan være farlig i forhold til om livmoren holder eventuelt en ny fødsel. Og det har jeg brukt skikkelig mye tid på å finne ut av om det sant, for det nok mer enn en myte enn en sannhet. Men de fleste vil si 2 år, og så sier jeg, hvis du har kjent på å bli gravid igjen ganske kjapt, så ikke det noe farlig i seg selv.
Nei, så kjør på egentlig.
Kjør på.
Ok. Etter et keisersnitt under koronapandemi, får man ekstra mye hjelp på barsel?
Nei, det ikke min oppfattelse. Nå det jo slik at hjelp på barsel skal man få bra uansett på et vis, men den hjelpen mange kvinner opplever at de ikke får, det jo å være nær den de elsker høyest borte fra barnet, det mannen eller partneren sin.
Mm.
Og så derfor vil jeg si at hjelpen litt dårligere i denne pandemien.
Fordi partneren ikke kan være med?
de kan ikke være med. Nå det blitt åpnet opp på en helt annen måte enn I starten. Husker du når vi snakket sammen liksom I april, mai, og alle var helt krise fordi partneren måtte bare sendes rett på dør. Nå det litt bedre, men allikevel ikke på samme nivå. Men jordmødre og barnepleiere gjør akkurat like god innsats som de gjorde før.
Altså din kollega, hun du har videre sendt meg til, som fagutviklingsjordmor på Ullevål, ja. Vi har snakket med henne for et par uker siden, og hun sa at Ikke sant? Hvis du, for forskjellen på Ullevål da, så det jo sånn at du kan ha med deg partner på hotell, mm. men hvis du har tatt keisersnitt, så kan du ikke dra på hotell med en gang, da må du være på barsel et døgn, ikke ja, sant?
Og da det visittider
for partner.
For partner, og før var visittidene på en måte strukket ut til, om ikke visitt døgn, men du kunne være der mye.
Kunne snikke deg inn. Mm. Men hun sa også at det prøver vi å kompensere for, vi prøver å hjelpe ekstra mye til, for det mye du ikke kan gjøre når du har tatt keisersnitt.
Ja.
Men det deilig og ærlig å høre deg si at det ikke den hjelpen man trenger partner, og den andre hjelpen, den stiller de med der.
Som bare det.
Mm. Og så, gøy spørsmål. Hva en bra, og hva en dårlig dag på jobben for deg, sånn generelt?
Jeg tenker at jeg jobber todelt. Jeg jobber både I et sånt veldig sånn fagjobb, hvor det viktig å på en måte gjøre de riktige medisinske avgjørelsene, utføre operasjoner, keisersnitt riktig og sånt nå. Men så jobber jeg også I det jeg føler som en sånn servicenæring. Jeg føler at det som viktig at liksom jeg går ut fra jobben og tenker at ja, alt det ble, eller de avgjørelsene ble tatt korrekt. Men enda bedre når jeg føler at den kvinnen, eller den familien, eller de menneskene jeg møtt, setter enorm pris på og kommer tilbakemelding på at dette her var bra for oss. Du gjorde innsatsen slik at vi hadde det bra. Mm. Det nok den beste dagen på jobben. Og de aller beste dagene på jobben, det når faktisk, fordi det veldig få som både tenker og gir ros til leger, ikke at vi trenger det så mye, men når noen konkret sier, tusen takk, den samtalen var viktig for meg, eller det møte du ga meg gjorde det bedre for meg, da går jeg hjem og liksom sier til kona, vet du hva som skjedde I dag? Det den beste dagen på jobben for meg.
Det kan hende vi kommer til noen av de, men jeg kan avsløre at vi har fått noen rene takkemeldinger, folk som ikke vil spørre deg om noe, men som benyttet anledningen for å si, Torbjørn, du kom inn akkurat da, og jeg trengte det, og takk skal du ha. Og jeg fikk en melding som jeg husker det konkret, som jeg kan, eller I hvert fall som jeg kan bare sitere fra hjernen min, og en trofast lytter av foreldrådet som sendte melding, og hun hadde hatt, vi har vært I kontakt forbi, fordi hun hadde en traumatisk førstefødsel, hun hadde termin og nettopp, sendte melding I går og skrev, fordi hun har hørt på disse episodene med deg og meg, på repeat, opp mot fødsel, så følte hun seg forberedt, og det gikk skikkelig, skikkelig bra. Jeg blir rørt av å snakke om det bare.
Og sånn så bra, ikke sant? Og nå sitter jeg også på en eller annen måte på jobben, ikke sant? Fordi dette her med å drive med informasjon til gravide jeg jo veldig opptatt av. Og det å få en sånn konkret tilbakemelding, da tenker jeg, da det sånn mega verdt det.
Mm. Hva en dårlig dag på jobben da? Kan jeg få gjette at sånn, hvis det litt kjedelig, så det liker ikke du?
Nei, når det sånn, når det enormt stille, ja. Da blir jeg stresset. Ikke sant? Og det det jo, sånn det med fødsel, ikke sant? For eksempel så vi sånn, nå jeg I permisjon da, og kjeder meg litt, men når det på høsten så det mye færre fødseler.
Ja.
Og da det litt sånn, da kan man gå
og stroppe. Det så rart, folk må, altså det en henstilling til at folk må ligge med hverandre på en andre del av året.
Ja, men det har alltid vært sånn, og så lenge var det sånn spørsmål om, det her på grunn av barnehageopptak og sånt, og nei, det har bare alltid vært sånn, folk ja. Føder sjeldnere på høsten. Da det litt kjedelig, og så selvfølgelig så det vondt for meg å møte, hva skal vi si, skjebner, altså når ting ikke har gått bra da, ikke sant? Jeg blir jo kjempelei meg hvis jeg har vært delaktig I noe som ikke går bra. Da går man hjem I sånn klump I halsen, og uansett hvor lenge man jobber, så går man hjem og lei seg hvis eksempel en unge sykere enn man trodde og sånn.
Mm.
Men det å møte skjebner som hvor det ikke har gått så bra, og for eksempel skjebner som har hatt det vanskelig lenge, og ingen har egentlig ordentlig hjulpet dem, det blir ikke noen dårlig dag på jobben, for da håper jeg gjør det bra for det, men de opplevelsene, de går litt inn på meg.
Det skjønner jeg godt. Hvis barn nummer en var stjernekikker, det sannsynlig at barn blir nummer to også blir det?
Ja, dette et veldig vanlig spørsmål, og jeg har heller ikke funnet noen sånn sannsynlige svar på det. Det mest sannsynlige at de ikke gjør det. 90% ligger med nesa ned, og de aller fleste snur seg når man trykker. Og så det da noen som blir sånne stjernekikkere. Men det en viss gjentakelsesrisiko, men den lav, og sjansen aller størst for at det blir nesa ned.
Greit. Det mulig å føde vaginalt etter to keisersnitt?
Ja, Og,
Rungende, ja.
Ja, og det, jeg synes det så utrolig kult med damer som tenker sånn. Det jeg vil si med en gang da, at det kan gå til de damene som tenker sånn, møter fødselsleger eller jordmødre som skeptiske, og som synes det litt vanskelig å håndtere og takle. Jeg var med oss å skrive i det som kalles nasjonal veileder I fødselsomsorg om keisersnitt, og vi fikk I gåsene gjennom at det skal være lov. Ikke sant? Fordi forskningen som baserer seg på om det ikke lov eller farlig, I for seg altså mange nok artikler til å kunne være sikker, og det ikke risikofritt, men det heller ikke veldig risikabelt.
Nei.
Så bare som for å tegne et eksempel, så tenker man at livmoren holder dårlig, for eksempel I en som født med et keisersnitt før, på rundt sånn 0,7%, altså en fordobling til 1,5%.
Ja, det lite.
Som finner liksom kjempelavt tall. Altså kan man liksom bruke tall på en bra og dårlig måte. Det dobbelt så stor risiko, ikke sant?
Det kan man si, og det sant.
Og det sant, og så kan man si, ja, men
det fortsatt dritliten risiko.
Kjempeliten. Ja. Sånn at de damene, da har man en sånn for- og imot-vurdering, og så pleier jeg også å si, hva sjansen for at det blir vellykket? Og så det veldig fordelaktig at vi har... kanskje en som nesten har født, altså sånn nesten full åpning og sånt nå, det fordelaktig. Og har du født ett barn før vaginalt og to keisersnitt, ja, da går det helt fint. Og en gang så hadde jeg en dame som hadde tre tidligere keisersnitt. Og selv da ble jeg litt shaky. Da ble jeg sånn, jeg lyst til å si ja, men hvis det ikke går så bra, så det ikke noe bra, for jeg kan ikke gamble.
Nei.
Så da måtte jeg faktisk ringe en god venn og kollega, og så sa jeg, du, her må vi ta avgjørelser sammen. Og han sa, vi går for det. Han fant en artikkel fra Australia som viste at det går bra. Og så tenkte han at sammenlagt med det og hans erfaring, så går det her bra. Men vi minner om at vi satt litt som utenfor sykehuset begge to når hun fødte, og gjorde det.
Men du, hvor mange, husker du prosenten risikoen da på tre? Nei, dere har kanskje ikke testet
det. Altså, det bare en artikkel som beskriver det, og det på en måte gåsynet fra bursen I Australia, så det liksom ikke sånn, ja. Det ikke så veldig overførbart da.
Men hvis det bare 1,5% etter to kastenhet, så det 1,5% sjanse for at det ikke går bra.
Ja.
Og det vil si at det 98,5% sjanse for at det går bra, som jævlig gode odds da. Så, men det helt sånn, det ikke sånn at det da bare 50% sjanse nei. Når det liksom tredje?
Jeg husker ikke helt I tallene her, men vi fremdeles på en måte lave prosenter, altså under tosiffra prosent. Og hva betyr at det ikke går bra? Jo, det faktisk at livmoren sprekker.
Ja.
Og det jo dramatisk. I hvert fall hvis du I bussen i Australia.
Ja.
Men hvis du på et universitetssykehus og en klinikk som kan på en måte håndtere hva som skal gjøres med andre å gjøre et hastekeisersnitt, så går jo det også stort sett bra.
Ja, men etter 2-3 keisersnitt og føde vaginalt hjemme ikke å anbefale.
Nei.
Ok, kult. Hvilke tiltak gjøres I forkant av neste fødsel når forrige barn fikk fødselsskader på grunn av størrelsen?
Ja, da må man stille seg spørsmål hva slags skader det barnet har fått. Jeg tenker at det mest sannsynlige denne kvinnen, eller denne personen som sendte inn meldingen henviser til, kan være skader I skulderregionen. Veldig store barn kan, hvis de har vanskelig med å komme ut, trenge ekstra manøver og hjelp for å få forløst skuldrene når hodet ute. Og når man driver og manipulerer barnet da, så kan man komme bort I nerver som gjør at barnet har dårligere funksjon I den armen.
Ja.
Og det de vanligste skadene på store barn. Og de tiltakene som gjøres da, det å sørge for at barnet ikke blir like stort neste gang. Og for den saks skyld så det 4,5 kilo som måtte grensen. Man ser at det en tidobling av disse vanskelige forløsningene av skuldrene til de som har 4,5 kilo pluss I magen. Og da bestemmer man seg for eksempel å si, ok, da setter vi I gang 2 uker før termin da.
Ja,
så har man skjevet av kanskje 700 gram hvis man fødte 2 uker over termin sist. Sånn at det sånn tiltak man gjør hvis det de fødselsskadene man henviser til.
Så det 4,5 en slags grense?
Ja, ikke sant? Forskning baserer seg ofte på at man lager noen grenser for å gjøre god matematikk og statistisk analyse. Ja.
Tiden var akkurat under 4,4, så der dodger jeg den.
Ja, dodger jeg den.
Ja. Dette her lurer jeg også på, og dette snakket jeg, har jeg snakket om I det siste, med folk. Må man egentlig presse på presserier? Eller kan man bare puste og la riene gjøre jobben?
Vet du hva, nå skal jeg innrømme nå. Her har jeg lært noe de siste årene.
Kult!
Ja, og, fordi at I min jobb så jeg jo nesten aldri med på vanlig fødsel. Det vil si, fødsel overalt bare glir av seg selv. De deltar ikke jeg på, for da, jeg fødselslege som I gåsene kommer når det noe som litt gærent på et eller annet vis. Da.
Ja.
Så min jobb har jo ofte vært å liksom få damer til å trykke sånn skikkelig. Ikke sant? Sånn, nå må ungen ut, ikke sant?
Ja, så du tok jo imot baby til lillesøster, og hun sier jo om den opplevelsen at det var, å få inn Torbjørn var som å få inn en veldig trygg fyr, og en personlig trener samtidig.
Ja, så den personlige trenerjobben har jeg tatt veldig alvorlig. Og så skrev jeg disse bøkene mine, og da skrev jeg liksom litt om hvordan man skal trykke. Ikke sant? Prøv å få tre gode trykk på en ri, ikke sant? Trekk pusten dypt, fyll lungene, ikke sant? Klin til og så videre. Og så sitter jeg og snakker med jordmødre, så sier de, men har du ikke hørt om passiv trykking? Så var jeg sånn, jo ja. Og så måtte jeg innrømme at, nei, jeg har egentlig ikke hørt så mye om det.
Det er veldig bra du innrømmer.
Ja, ikke sant? Og så sier de, jo, men det jo nettopp det er, at man rett og slett bare bruker rien, og at man I stedet for å trykke sånn maks på, så lar man det bare gå litt sånn som dette her. Og det som bra med det, at når man trykker sånn helt crazy max, så strammer man alle musklene sine, så strammer man ikke minst livmormuskulaturen sånn helt insane, og så går det litt mindre blodtilstrømning inn til morkaka, og barnet reagerer litt rann. Sånn at jeg hadde en annen sette fødsel, hvor det var også sånn om å være coach, men da tenkte jeg, hvis jeg driver og har den der trykk coach-greiene mine, så kommer jeg til å måtte gjøre kærsnitt, fordi barnets puls viste liksom
Ja,
not doing so well there. Så tenkte jeg, ok, la oss tenke helt annerledes her. Får den opp alle fire, og så trykker vi sånn, mer sånn koselig pustetrykking.
Koselig kan du selv være holdt på siden.
Ja, ok, jeg skjønner. Men litt mer sånn
litt
ro.
Litt mer suave.
Og faktisk ja. Så valgte jeg å ikke trykke på tre rir, og trykke på tre rir.
Ja, ok.
Så sa jeg bare, det her tar lengre tid enn vi slipper kærsnitt. Og krysset fingrene da. Og det gjorde underverker, for da fikk ungen litt sånn, takk skal du ha, jeg også med dette game her. Ja. Takk for at du roer ned ting.
Men jeg tror også mammaen synes det, selv om det tar litt lengre tid, så, ikke sant?
Så ble det
Men så
det,
fint så... at du lærer deg disse tingene av kloke jordmødre, og tar det med deg, Torbjørn.
Det som greia, vet du, når man begynner etter faget jeg I, så man litt sånn gira. Man maks på, og man skal kline til, og man skal vise at man får til alt. Og så begynner man å skjønne at min jobb egentlig bare fasilitere det som naturlig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Veldig bra. Og jeg husker selv, og dette, jeg har lurt på det fordi jeg skulle prøve å forklare min kjæreste her forleden hvordan det faktisk føltes å føde. Og når man ikke har en kvinnekropp, så, selv om man har en kvinnekropp, så det vanskelig å forestille seg det. Men akkurat den der, jeg prøvde å si sånn, ja, nei, men det som på en måte den delen for min del da, som liksom at babyen skal ut av vagina, liksom, skjeden, det liksom bare på, det jo bare på slutten, og det jo ikke, den smerten merker man jo på en måte ikke. Sånn I huden sånn at så han bare men hvordan riene så sånn, nei, men det liksom det beste jeg klarte å forklare meg sånn skikkelig magasjau hvor du bare tenker sånn og jeg må på do nå og så går du ikke sant og så det de musklene bare opp I mente, ikke sant? Så sa jeg sånn, prøv å gjøre sånn, og så gjorde han det. Og så sånn, du spenner hele øverste, og så det lange kramper, og så det på maks styrke, liksom, over lang tid, og det det som gjør vondt, og I tillegg så presses det hardt ned inni skjelettet ditt, på alle musklene dine, så det mer og mer, da, ikke sant? Så det var det beste jeg fikk til å forklare, og så husker jeg selv at da jeg fikk presstid, jeg trodde jeg måtte på do, så jeg var på Riksen, så var jeg sånn, jeg beklager, men jeg må reise meg opp og gå inn på do, hun gjorde meg bare, ja vel, og så fikk jeg lov til å gå på do, og så kom hun og sier sånn, hva skjer her da? Jeg bare, nei, her skjer det jo ikke noe, hun bare, nei, jeg lurer på om vi kan ta undersøke det, for jeg lurer på om du kanskje, det kan hende dette babyen, men det var til forveksling lik, behov for press.
Jo, men det fordi at ikke sant, anatomisk sett så ligger det nå et hode og presser på endetarmen din.
Ja,
så det jo bare at man strekker tarmen. Men det
jeg
mener,
og jeg tenkte sånn, jeg trodde dette her var litt sånn her så jeg har tenkt på det samme sånn hvis jeg hadde bare gitt faen I å presse så hadde kroppen min, akkurat sånn når du har mager seg, bare tatt ansvar for en del av de pressene, for hvis jeg hadde vært bevisstløs ute I en skog I Australia ja. Hadde kroppen min født
Ja, ja, det hadde den helt sikkert. Og det akkurat det, hvis du da har sånn magasjau eller kramper, eller har det helt intenst, så det kanskje bedre å få en coach som litt sånn, ok, sånn at hvis søsteren din føder igjen, så kan hun bare si fra, så skal jeg komme tilbake, og skal jeg se om liksom, den litt sånn mykere, ikke press, like crazy greia,
ja. Jeg skal hilse henne og si det. Så det fascinerende, fordi for 4 år siden så lagde jeg en episode som heter Nærhet med Gro Nylander, og da fortalte hun I den episoden at barna har muligheten, hvis du bevisstløst de ligger på savannen eller I skogen et sted, og det helt forferdelig, men det helt sånn koko-bilde da, men så vil barnet ha krefter I det den kommer ut til å liksom kravle seg opp til mors bryst. Altså en nyfødt baby kan løfte hodet, kakke seg og på en måte vralte oppover til puppen. Ja, så mente hun.
Ja, altså, jeg vet ikke...
I form av ammetilknytning og sånn, hvis du legger barnet nederst på magen, så vil det prøve, med, ikke sant? Og dette fortalte hun en fantastisk historie fra et russisk sykehus, om en liten baby som het Boris, som ikke hadde tatt puppen, altså dere må gå inn og høre på denne episoden, men hvor de nettopp gjorde det noen dager, et par dager etter fødsel, kledde av mor, kledde av Boris, la dem hud mot hud, nederst på magen, og lot han sniffe seg frem mot den puppen selv, og det reagerte mors melkeproduksjon på, og der var det I gang.
Altså, alle andre pattedyr gjør det. Jeg startet karrieren min med å forløse sauer, og de lammene vet jo nøyaktig hva de skal.
Det veldig spesielt å melde inn nå, etter å ha vært her I så mange episoder. jeg får lyst til å stoppe opp der, men nå snakker vi oss bort. For, men altså, ja, du kan... Du kommer til å føde selv om ikke du all in på de presseriene.
Ja, og jeg mener det fordelaktig at du ikke trykker som merane blinde, hvis ikke noen sier at nå må du gjøre det. Ikke sant? For av og til så det sånn, trykker du 4 ganger til mega, så slipper den legen som kommer og surrer med det vakuumet.
Ja, så tror jeg du må jo høre på den coachen du har der inne, som den jordmoren. Ja. For jeg tenker at det, man kan bli redd da, det jo lurt å samarbeide med kroppen, ikke sant? Og ikke legge seg helt I andre enden heller. Ja, og så det et litt sånn kritisk spørsmål her. Du ikke redd for at du bagatelliserer fødselstraumer og fødselsovergrep ved en, og kontinuerlig forteller hvor gode dere på fødsel I Norge? Altså, ikke du redd for at du ved å være her for eksempel, og snakke om hvor gode dere og vi satt I topp på statistikken I verden og sånn, at du samtidig bagatelliserer fødselstraumer og fødselsovergrep?
Jeg personlig ikke redd for det, men ja, jeg redd for at vi som helsevesen gjør det. Rett før jeg kom hit, så hadde jeg faktisk også skrevet på en liten tekst som ender opp I følge.no en eller annen gang I fremtiden, så vil jeg akkurat starte innledningen med det.
Ja.
At vi så gode og bla, 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 men
nettopp.
Vi ser bare det som på utsiden, ikke det som på innsiden. Og vi generelt sett, vi da sier vi helsevesenet, dårlige til å stille de spørsmål som nettopp handler om traumer, eller det hun beskriver som fødselsovergrep. Og helt personlig så det på en måte blitt, hva skal jeg si, min nye hovedinteresse innenfor faget mitt, altså det å debriefe kvinner for traumer, for vi vet at 1/3 av alle opplever fødselen traumatisk, og så kan man si, hva ligger I det? Jo, hadde ikke så bra opplevelse som man ønsket seg, men det hun betyr som overgrep, eller det vi kaller kanskje for et PTSD, eller posttraumatisk stresssyndrom, det vi opp mot, liksom, der det også mange prosent da.
Ja, helt sykt.
Og da tenker jeg at vi I helsevesenet må bli bedre til å se det, og jeg personlig, spør og ser og gjør så godt jeg kan med det. Og nå har vi enda en gang på denne podcasten åpnet opp og fortalt om hvor ille og vanskelig mange har det, og Derfor så det en shoutout til dere der ute at vi her I dette rommet jobber faktisk aktivt for å få det bedre for den gruppen.
Ja, det gjør vi også, tenker jeg. Det litt sånn, jeg kan føle på det samme I denne podcasten, at med en gang jeg forteller om fantastiske fødselsopplevelser, som det veldig mange av dem, og folk vil veldig gjerne at jeg skal fortelle om dem. Hvis jeg har en jordmor som kommer frem, eller du, og, ikke sant, og vi snakker om hvor kult det og hvor gøy det og hvor fantastisk det så kan du banne på at jeg får meldinger om fra folk som ikke har opplevd det, og som synes det forferdelig å høre at jeg rosemaler det. Mm. Ikke sant? Og så hvis jeg da snakker om dramatiske fødsler, som vi også gjør, og forteller historier fra kvinner som har hatt det forferdelig, så kan du banne på at jeg får meldinger fra folk som sier sånn, men du må ikke svartmale det. Og det som litt sånn, jeg skjønner at deg som helsepersonell må være sikkert enda mer forsiktig da, men begge deler jo sant samtidig, ja. Ikke sant?
Og det man må være litt sånn realistiske, og derfor så må man faktisk tenke seg, både om når vi snakker sånn som vi gjør nå, men stort sett så jo vår jobb, synes jeg da, I den podcasten, å ikke skremme, men berolige. Altså liksom, det farlig å føde seg et leie? Nei, det det ikke. Jeg mener at denne podcasten vi sitter I nå faktisk har vært med på å gjøre at det langt flere I Norge som føder seg et leie.
Det så kult!
I 2020 enn det var når vi hadde den podcasten for 4-5 år siden.
Ja.
Så der gjør vi en god jobb, og så det helt klart at vi må ta tak I de som det vanskelig, og det føler jeg også at vi to gjør. Men jeg føler virkelig at det en lang vei I helsevesenet, og spesielt blant mine kolleger, altså legene.
Bra. Jeg har fått flere henvendelser, så I stedet for å ta dem en etter en, så tenker jeg at jeg tar dem under samlet. Hvis man har opplevd at man ikke har hatt en god fødselsopplevelse forrige gang, enten fordi det har virkelig ikke gått bra med hverken mor eller barn, det som på papiret, eller hvis man bare eller hvis man alt på papiret står at det ok, men at man sitter igjen med en drittopplevelse. Det har vi snakket om før. Mitt første tips å gå tilbake og høre andre episoder hvor du har snakket om dette, men bare hva kan du konkret gjøre? Så ringer man fødeavdelingen? Ringer man til en jordmor? Nå det pandemi. Hvordan får man den oppfølgingen?
Ja, og dette her et godt spørsmål, så har jeg ikke noe ordentlig godt svar på det, merkelig nok. Jeg må innrømme at jeg har faktisk spurt sjefen min om det. Kan jeg få lov til å hente inn de som har traumatiske fødselsopplevelser på Ullevål, altså vårt ansvar, og med min kompetanse om psykologi I forhold til fødsler og barselstid, hjelpe de? Nei. Svaret. Og hvorfor sier hun nei? Vi har ikke ressurser til det på vår avdeling. Torbjørn, svaret hennes. Så ble jeg sånn, ja, men hvis vi gjør en feil på operasjonsstuen, så har vi ikke bare en liksom moralsplikt, vi har en faktisk lovpålagt plikt å følge opp. Men når det gjelder mentale ting, eller da til og med PTSD, som liksom livslang vansker, så har vi tydeligvis ikke noe. Hverken moralsk eller faktisk plikt. Fastlege alltid et bra sted å begynne. Dessverre så det mange som synes det komplisert av fastlegene. Men hvis du begynner hos fastlegen din eller helsestasjonen din og liksom sier at jeg hadde det fryktelig vanskelig med forhold til fødselen, så det deres jobb å finne noen som kan ta det, enten om de gjør det selv eller henvise videre. Du dårlig og føler deg syk I forhold til det, så kan det henvises til BUP. Altså barn- og ungdomspsykiatrisk, som behandler kvinner I barsel og svangerskapsrelaterte ting som vanskelig. Eller så kan du være heldig å få en fin jordmor som det masser av, eller så kan det hende at fastlegen din selv god på det. Men hvis det skikkelig har vært noe som har festet seg, som gjør at du tenker, jeg vil aldri få barn igjen hvis ikke dette løser seg, eller lignende, så bli henvist til føravdelingen din, fordi hver henvisning skal vurderes, og etter min mening så skal den vurderes til å bli sett på av en lege eller eventuelt en jordmor som kan disse sakene.
Jeg må bare her, ikke sant, dette her, jeg usikker på, du jobber I det offentlige helsevesenet først og fremst, og det viktig, vi sitter ofte og snakker om hvordan det burde være, og så det ikke alltid sånn I realiteten, og så vet jeg at fordi du også har fått nei da, ikke sant, for å gjøre dette, så har du også du personlig begynt å jobbe, ha privat praksis. Så da kjenner jeg litt på sånn her, hvor mye skal jeg hjelpe deg å få pasienter, men jeg må bare si dette her. Og jeg måtte sende en melding I går til en jente, en dame som tok kontakt med meg, fordi hun så gjerne ville prate med deg, og så vet jo jeg at du jobber på jordmorklinikken, Så jeg gikk inn på jordmorklinikken.no, sjekket at du hadde ledig time, og det hadde du da, ikke sant? Hvilken dag I desember du hadde ledig, og var sånn, dette et privat alternativ, jeg kan ikke reklamere for deg, men når folk spør meg ofte, personlig, hvordan kan jeg komme I kontakt med Torbjørn, så jo det på en måte slusen inn da, ikke sant? Hvis de ikke har født på Ullevål, hvis du har født på Ullevål og hører til Ullevål, så har du på en måte den, men nå har du vært I permisjon, og ikke sant? Sånn at det finnes der som et alternativ, og jeg vil tro det finnes andre private alternativer rundt omkring. Jeg skulle ønske at jeg bare kunne henvise alle til det offentlige, men når det brenner på dass, og du sitter hjemme og har det dritt, så skal du I hvert fall ikke sitte med det. Så hvis ikke fastlegen, helsestasjonen, sykehuset, barselavdelingen, jordmor, altså hvis ikke du opplever å bli sett og hørt, og har råd, så privat praksis, ja. Sånn at en shout-out der, jordmorklinikken.no, hvis du vil snakke med Torbjørn
på privaten. Og det helt greit å reklamere for, og jeg gjorde det nettopp av den grunnen, fordi vi har hatt mange av disse samtalene I den podcasten, og fordi du sa, hvor skal jeg sende dem igjen? Og jeg har både samtaler rundt traumatiske fødsler, fødselsangst, og I for seg også traumatiske spontanaborter og sånt nå.
Ja, det burde... Det,
og så altså, har vi også videokonsultasjon, slik at du trenger ikke å bo I Oslo for å benytte deg av muligheten. Og det kan godt være at det godt å bare bruke 40 minutter på å snakke deg gjennom noe som vanskelig, med en som både forstår hvordan syken påvirkes av det, men ikke minst også... de rent sånn faktiske sånn fødselshjelpstekniske tingene.
Ja. Ja. Ok, nå vi dundrer videre og prøver å kjappe, svare kjapt på noen flere, og så må vi bare lage en ny episode om dette her. Jeg ble igangsatt på grunn av høyt blodtrykk sist graviditet. Det sannsynlig at det skjer igjen?
Nei og ja. Det mer sannsynlig at det skjer igjen med deg enn med naboen som ikke hadde den samme problemstillingen. Hvis du har alvorlig svangerskapsforgiftning, så regner man at mellom 10-30% får det neste gang. Ja. Det alvorlig. Det de som får det tidlig I svangerskapet, og som man medisineres for det. Hvis du isolert sett bare hadde høyt blodtrykk I gåsøene, så sjansen vesentlig mindre.
Nettopp.
Men tallet vil ligge likevel et eller annet sted rundt 10%.
Hvorfor noen ekstremt plaget med kynnere, mens andre så vidt kjenner de? Det det flere som har spurt om.
Ja, og det der et veldig rart og vanskelig konsept, kynnere. Og svaret jeg vet ikke helt. Og hvorfor man har det også litt sånn rart. Jeg landet på en gang å finne ut av, som sånn pseudovitenskapelig, at det med på en måte trene livmoren, og ikke minst gi økt blodtilførsel til morkaken. Men ellers så jo egentlig konseptet litt bortkastet. Men så det noen som kjenner mer på det da, ikke sant?
Mm.
Kynnere øker blant annet mye på kvelden og på natten, og det på bakgrunn av produksjon av et hormon som heter oksytocin I hjernen. Så kvelden og natten så vil de fleste oppleve det. Men det rett og slett ikke funnet ut av hvorfor noen har mer enn andre.
Så nå kommer jeg over en av de takkemeldingene. Jeg har ikke noe jeg lurer på, men hils å si at den timen jeg og mannen hadde hos Oslo Jordmor og Ultralydklinikk tidligere I svangerskapet har roet meg skikkelig ned. Det fikk meg til å stå på kravene og få oppfølging fra jordmor fra forrige fødsel for å gjennomgå den og planlegge denne.
Det var veldig hyggelig å høre, og så må ikke det bli en sånn reklameplakat for den klinikken, men det akkurat det, for jeg vet jo ikke alltid hvordan det går med de. På Ulva så følger jeg det på selv hele veien, så det var veldig godt å høre tilbakemeldingen.
Ja, det hun sier egentlig takk for spark I ræva til å få tak I den hjelpen jeg trengte I det offentlige.
Og det ofte
gjør... Så kan du ikke gi en generelt spark I ræva nå, så slipper folk å boke den timen med deg.
Ja, og jeg henviser for øvrig alle som går til meg og skal føde på Ulva tilbake til meg selv på Ulva, bare for å gjøre det korrekt. Altså,
ja,
at
sant.
Ikke... Men ja, og det jeg tenker at det litt sånn tøft å kreve. Det lett å kreve hjelp når man har høyt blodtrykk, men det vanskelig å kreve hjelp når man har vanskelige tanker. Men den hjelpen trenger man på lik linje, mener jeg, som når man har høyt blodtrykk.
Og så det, nå tar vi going out on a high med fødselsskader. Dette her må du egentlig komme tilbake og lage en egen episode om.
Okay.
Det en dame som skriver, jeg prøver å nå ut I deg til jeg I ren inspirasjon her. Det visse temaer som berører mange kvinner, men det alt for lite informasjon vedrørende fødselsskader der ute. Det så mange som går rundt og med det uten å ha fått ordentlig hjelp. Please sette på agendaen. Kan du invitere en lege og spørre hvorfor det så dårlig og lite informasjon? Hvorfor blir vi ikke tatt seriøst? Hvorfor tar det så lang tid å få hjelp? Hjelp, skrev hun på slutten.
Hjelp. Ja, altså vi har et fokus på fødselsskader I Norge, så man definerer hva de skadene da. Men jeg regner ofte med at det det vi kaller for rifter. Og der kan man godt si at den største hjelpen man har fått, det stor dugnadsånd som skjedde I Norge for 7-8 år siden. Det lenger? Shit, jeg blir gammel nå. 10, tror jeg. År siden, som da la oss redusere rifter.com, liksom. Og så fikk vi til det, og vi ligger... på en måte milesvis unna sammenlignbare land som Sverige, for eksempel.
Ja, men nok en gang, vi kjempeflinke, men for de som opplever det, dritt.
Perfekt at du arresterte meg der, fordi det helt riktig. Og hva kan vi gjøre? Fordi jo, vi må følge det opp rent sånn fysisk og se at det fungerer ordentlig. Og så det ganske mange jeg møter, både på klinikken min, men også på sykehuset, som bekymret for skadene sine. Når man ser på det sammen med meg, så tenker man, ja, men det var kanskje ikke så ille likevel. Ikke sant? Sånn at man må kanskje differensiere litt. Men de som har alvorlige skader, de skal tas på det største alvoret, og det finnes flere steder å henvise til i Norge. Hamar et av de beste stedene i Norge. Ahus har masse gode.
Men her her vi, det derfor dette vi må lage en egen episode. Ja, ja, så ja. De bare, for at det, der det dette der, at en ting at du ser på det og sier, her det ikke noe farlig, sånn det å være kvinne, sånn det å ha født. Og så sitter man igjen og bare, men jeg har vondt i tissen.
Ja.
Ikke sant? Og det to helt forskjellige perspektiver på den samme, som, vi, som jo nettopp litt sånn, ja, for alt bra med mor og barn på papiret, men hvis du sitter selv og har vondt i tissen, det vondt å ligge, det vondt, altså, du kjenner, jeg har flere spørsmål der som sånn, jeg kjenner så lenge etter at det og det og det vondt.
Ja, og bare igjen da, si at jeg bagatelliserer aldri når disse kvinnene kommer,
Nei.
Men av og til så har de vært bekymret for noe som nettopp. Viser seg når vi til og med et speil peker på det.
Så, så det ikke så ille.
Så var det ikke så ille, og så blir det lettet, men, jeg, men for eksempel smerter etter fødsel, kjempeopptatt av i forhold til sex og sånt nå. Og der det mange råd og ting man kan gjøre generelt, ikke sant? Mm. Med lokale hormoner og så videre. Men hvis det direkte ordentlige skader, så bør det både kirurgisk fikses opp i, og så kan man ta tak i det på flere sider. En den fysiske biten, men av og til så blir det litt sånn mentale sår som setter seg også. Dette kan vi lage en egen episode.
Ja, det, da må vi tenke at det var alle vi rakk. Det sikkert 80 spørsmål igjen. Du får komme tilbake om noen dager, jeg må, ja. Med en gang du kan. Så går vi gjennom flere, for det kan ikke drive å gå inn i jula med masse ubesvarte greier her. Når de helt spesifikt vil at du skal svare.
Ja, helt lede timeplan.
Og så må du også, ja, så bra, for du må også boke inn at vi skal snakke om fødselsskader. Og derfor, nå fikk jeg 1000 spørsmål opp om, jeg vet så innmari lite om hvordan det ser ut under der. Så jeg lurer på veldig mange ting, helt konkret.
Ja.
Men da får vi ta det en annen gang. Takk for at du kom, Torbjørn. Det var skikkelig koselig å se deg.
Lige måte, ja.
Herregud, en halvtime går fort med Torbjørn i studio. Du, hvis du sitter nå og tenker, du svarte ikke på mitt spørsmål, eller jeg sendte ikke inn noen spørsmål, men det for sent? Det det ikke. Gå inn på Instagram-kontoen til Foreldrerådet, send meg det du lurer på, og så skal jeg prøve å få han tilbake om noen dager, i hvert fall kanskje til neste uke allerede, at jeg kan legge ut del 2, og så håper jeg liksom å finne svar, for det ikke sånn at det skal gå rundt, som jeg sa, og brenne inne med masse uforløste greier. Og hvis du vil være ekstra sikker på at jeg får akkurat ditt spørsmål, bare purr, altså masing fungerer i livet, og også med denne podcasten. Ok, folkens, til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.